Mitre Jeske, antaŭ mia mikrofono denove gastas la konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães, kaj mian vokon, planitan jam de kelka tempo, provokas la hieraŭa informo, kiun mi trovis en la Facebookaj paĝoj, ke tiuj, kiuj venos al Portugalio por la Universala Kongreso, evidente, havos la ŝancon denove favor prese mangi en la studenta mangeio. Ĉu tio koncernos Clay ĉiujn kongresanojn?
Unue saluton al vi, Barbara, kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Por mi estas plezuro esti denove antaŭ la mikrofono kaj povi doni tiajn belajn novaĵojn al niaj membroj kaj partoprenantoj de la UKO. Jes, la mangejo estas malferma por ĉiuj partoprenantoj de la Universala Kongreso. Ĝi estas fakte tre freŝa novaĵo, eĉ por mi. Ni estis delonge provanta ricevi konfirmon de tiuj manĝejoj, ĉar estas ne nur unu manĝejo, sed estas tri manĝejoj, kaj unu el tiuj proponis tiun prezon.
Kaj temas pri la fiksa menuo, kiu kostos nur 2 kaj duonan eŭrojn, kaj se oni volos trinki kafon, la prezo kreskos ĝis 2 eŭroj kaj 10 centoj.
Mi povis eĉ manĝi tie kaj mi povas diri, ke la kvalito estas sufiĉe bona.
Mi scias, ke kongresanoj jam la trian fojon verŝajne spertos tiun ĉi servon, kiun ili vere ŝatas, ĉar jes, estas favorpreza manĝo, sed ĉe la okazo de la manĝo eblas kunsidi, paroli, kaj manĝejo fariĝas laŭvica spaco por neformalaj kontaktoj.
Jes, do, ni devas fakte fiere, ke tio estas la plej malmulte kosta manĝo dum la UKO por tiel varia kaj bonkvalita menuo. Do neniam estis tiel malalta prezo, kaj la portugaloj faris tiel bonan oferton. Tio ĝojigos la homojn, kiuj partoprenos en la kongreso kaj kiu ankoraŭ decidas ĉu partopreni aŭ ne. Tio estas bona instigo por ke ili aliĝu. Do tio ĉi certe estas tre bela novaĵo, kiu kontentigos kaj trankviligos multajn homojn. La manĝejo havas internan kaj eksteran parton, do ĝi ne estas tiel ampleksa, sed tamen estas tute komforta loko, kaj tiuj, kiuj volus ekstere sub arbo manĝi, povus fari tion, kaj tiuj, kiuj volas resti interne en fermita aŭ klimatizita ĉambro, povus ankaŭ tion fari. Cetere, mi povas diri, ke la vetero tie estas tute plaĉa. Mi estis ankaŭ antaŭ 2 semajnoj en Lahtio, kie mi havis 27-gradan temperaturon, kaj en Lisbono estis ĉirkaŭ 20 grado. Do mi suferis malvarmon en Lisbono kaj tro varmon en Finnlando.
Ĝuste, tiu informo pri la manĝo konduku nin al viaj lastaj vizitoj, al kiuj ni promesis referenci. Do eble ni komencu de la nunjara kongreso, ni daŭrigu tiun temon. Kio nova en Lisbono, kion vi povis konstati, kion konfirmi, ĉu estas iuj novaĵoj?
Do la novaĵoj estas fakte tre tre freŝaj, kiu koncernas ekzemple la movadan foiron, ĝi ne povus okazi ekstere. Tio povus esti vidata kiel bona novaĵo, ĉar tio signifas, ke la homoj havus retkonekton. Ĝi estos en unu el la haloj de la rektorejo, kaj ĝi estas ampleksa, kaj eĉ estas homoj, kiuj ne estas esperantistoj, ne estas kongresanoj, kaj volos partopreni tiun movadan foiron, eĉ al ili tiu loko estos alirebla.
Bonege, to estas bela novaĵo. Kaj la aliaj?
Aliaj novaĵoj estas pri la evoluo de la mendoj de la salonoj. Do mi vizitis la inaugurejon, kiu estas en la urbocentro. Ĝi estas belega loko. De interne ĝi estas iu teatro, iu peca areno tre komforta. La 2 ĉefaj kongresejoj, la rektorejo kaj la fakultato pri juro, ankaŭ estas pretaj por ricevi nin. Estis vizito de ĉiuj salonoj denove, kaj rekonsidero kaj replanado kaj rerigardado. La libroservo estus en belega salono centre lokita, do homoj ne havus kialon ne viziti la libroservon kaj vidi la abundon de titoloj. Kaj la balo kaj bankedo okazos en kvartalo Belem, kiu estas proksime de tiu turo de Belem, o Betlehemo. Ĝi estos tre bela loko, kaj ĝi estos rigarde al la rivero Taĥo. la loco kai kiel ni desirus ke estus la bankedo kai balo estus ankaŭ iu nekutima esperto dum la kongreso pro ĝia beleco.
Ĉu ankoraŭ estas lokoj por la bankedo?
Jes, por la bankedo ankoraŭ estas lokoj, sed baldaŭ ni devos decidi kiu estus la maksimuma nombro. Ĝis nun ankoraŭ eblas mendi lokon en la bankedo se oni sendas retmesaĝon al kongresoj helico.co.uea.org. Aŭ oni povas ankaŭ sendi normalan leteron aŭ plenigitan mendilon, sed kaze ke iu deziras, povas ankaŭ voki kaj fari iun telefonan mendon pri la bankedo. Tio estas grava, ni devus en iu momento decidi la maksimuman nombron. Kiam ni atingos tiun nombron, se venos pli da mendo, ni ne povos plu aldoni lokon.
Kaj Klej, ĉu io ŝanĝiĝis, se temas pri la ekskursoj?
Estas neniu ŝanĝo, ĉiuj el ili okazos. Tio estas ankaŭ rilate al la planado de la ekskurso. Ili estas tiel bone planitaj, ĉiu ekskurso okazos, por ĉiu ekskurso ni atingis minimumon, ni aldonis busojn al Obidos, Batalha, Fatima, do tiu E2, kiu ankaŭ montriĝis tre populara ekskurso. Eĉ la plej kosta ekskurso, kiu temas pri la balonvojaĝo, ĝi okazos, ĝi havas minimuman nombron de partoprenantoj, ankaŭ al ĝi eblas ankoraŭ aliĝi, sed restas nur malmultaj lokoj liberaj.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj, ni jam ĉiam pli entuziasme pensas pri Lisbono, pri la Universala Kongreso, sed ni jam ankaŭ pensas pri aliaj kongresoj. Vi ĵus menciis, ke vi estis en Lahti, en mia lasta trarigardo de la Esperanto-gazetaro, mi povis referenci al la vortoj de la prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando, kiu jam spinis kelkajn ideojn pri ĉi tiu kongreso. Do, kion vi faris en Lahti, kun kiu vi interparolis, kio estis aranĝita, kie estas enkondukaj decidoj faritaj pro via vizito?
Do, en Lahtio mi vizitis la proponatan kongresejon, ĉar la antaŭa oferto, kiu ni havis, kiu venis de Lahtio, temis pri sufiĉe kosta ejo. Ni ricevis oferton de malpli kosta, konsiderinde malpli kosta kongresejo. Do, mi faris teknikan viziton al tiu areno, XO areno, vidinte ĉiujn ĉambrojn, kiu estas en ĝi, plus proksima salono en lernejo, ni povis konstati, ke jes, la ŝanĝo de ejo estos tute bona decido. Ni havos efikan kongresejon, se ni povas diri tiel, kaj ankaŭ malmultekostan kongresejon en Finnlando. Ankaŭ la interparolo kun la lokaj reprezentantoj de hoteloj, do de la turisma buroo, alportis al ni garantion pri kostoj de loĝado, de ekskursoj, do ni ankoraŭ pretigas tiujn informojn kaj definitivajn prezojn por la kongresano por prezenti tion post la UKO en Lisbono. Dum la UKO en Lisbono estos prezento de Lahtio
kadre de la koncerna programero.
Ontaj UKO-oj, do tiel ke homoj povus veni kaj jam vidi, havi ian gustumadon de tiel kiel estos en Finnlando pri la beleco, pri la naturo. Lahtio estas belega urbo, ĝi estas meze de la naturo, ĉe grandega lago. Ĝi estas kompakta urbo, promenebla, piedirebla, la servoj estas altkvalitaj, la urbo mem estas preta ricevi amason da homoj, ĉar ĝi estas vintrsportejo kaj estas diversaj ludoj, kiuj okazas en ĝi, tiel ke estos neniuj amatoroj, sed estas profesiuloj, kiuj zorgos pri ni en Finnlando en 2019.
Do, tio estas bonega novaĵo. Sed, Klej, ĉu en Lisbono ni ne ekscios ion pri la sekva Kanada kongreso, pri kiu mi jam legis en la Riverego?
Ankaŭ en Lisbono estos mallonga prezento de la UKO en Kanado, sed kiel kutime, kiam ni havas du aŭ pli da kongresoj, kiu prezentas sin en iu UKO, la granda atento ĉiam rilatas nur al la tuj sekva kongreso. Kanadanoj estos en Lisbono, ili varbos, ili prezentos sin, eĉ en la programeroj venontaj UKO ili havos kelkajn minutojn por prezenti sin. sed la ĉefa atento estus donata al finnoj, do venonta uko en 2019 en Lahtio.
Sed kompreneble ni ĝuos la tutan belegan semajnon en Lisbono, ĝuos ĝian programon kaj verŝajne klei ni la sekvan fojon renkontiĝos jam en Lisbono.
Jes, estas bela renkontiĝo kaj ni havos ankaŭ tempon doni intervjuon kaj paroli pri la diversaj temoi rilata al congressoi.
Coran dankon, Clay Magalhães, pro nia rencontigio, che mi tre gioias che nia interparolo povas la samantagon audigi en la elsendo.